Rozhovory Masarykovy demokratické akademie. Dáváme dění do kontextu.
Dobrý den, vítám vás u aktuálního vydání rozhovoru Masarykovy demokratické akademie, tentokrát na téma Polsko po volbách. Naším hostem je pedagog z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, historik polonista Jan Škvrňák. Vítám tě.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rozhovory Masarykovy demokratické akademie můžete sledovat na běžných podcastových platformách, na Spotify, na Apple Podcast nebo na YouTube. Samotnou Masarykovu demokratickou akademii především na webu masarykovaakademie.cz. Na webu MDA si snadno přihlásíte také newsletter a můžete první dostávat všechny informace o naší činnosti i o nových dílech rozhovorů Masarykovy demokratické akademie. Já se jmenuji Patrik Eichler, jsem novinář, redaktor dvouměsíčníku Listy a ředitel Masarykovy demokratické akademie. Budu tím dnešním vydáním rozhovoru MDA provázet. Během těch asi 20 minut, které nás nyní čekají, probereme výsledky polských voleb, podíváme se na charakteristiky jednotlivých politických stran, které se dostaly do polského sejmu a senátu, řekneme si, jaká generační proměna čeká polskou levici, stejně jako Právo a spravedlnost, podíváme se na to, jaké největší problémy Jan Škvrňák jako polonista vidí v současném Polsku a jaké tam vidí současní Poláci, no a nezapomeneme také na doporučení kulturního typu, které vypovídá o polské levici a také o tom, jak vypadá současná moderní polská literatura. Takže rozhovory Masarykovy demokratické akademie začínají. Ta první otázka, já za chvilku řeknu, jak volby v Polsku dopadly, zatím ještě si to možná můžeme myslet, že si to lidé pamatují, ale zeptal bych se, protože jezdíš do Polska, dokonce si tam byli během volebního večera, tak jak Polsko dnes vypadá, jak se proměnilo za tu dobu, kdy se mu věnuješ profesně a možná i co byla hlavní témata, o kterých možná ne politické strany, ale lidé mluvili před těmi volbami. Co v Polsku funguje, co nefunguje?
Tak, kde začít? Co v Polsku funguje, co nefunguje? Polsko udělalo v posledních letech velmi, velmi výrazný pokrok, co se týče hospodářství, a to prakticky ve všech oblastech. Jednak v růstu HDP, kde stále Polsko patří mezi ty středoevropské tygry. Výrazně se zlepšoval stav dopravní sítě, bohužel teda jenom hlavně dálnice, ale ta železniční a ta další síť moc nějak zvláště neskvětala nebo nezlepšovala se. Co se také výrazně v Polsku v posledních letech zlepšuje, je vlastně ten digitální stát. Oni s tím začali před zhruba 15 lety a od té doby udělali velký krok dopředu a mohou být v tomhle i pro nás celkem výzvou a inspirací. Jedním z hlavních témat byla bezpečnost, což se týká toho, že Polsko vlastně sousedí s oběma státy, které válčí v rusko-ukrajinské válce. Takže tady byla téma jednak investice do armády, armádní zakázky, zvětšování armády, zároveň také energetická bezpečnost, diverzifikace těch energetických zdrojů a také ta migrace. Migrace z Běloruska a vlastně zabránění té migraci pomocí hraniční zdi. Kromě toho byla tématem i nějaká bezpečnost, řekněme, sociální nebo ekonomická, kdy Právo a spravedlnost akcentovalo to, že zvyšovalo minimální mzdu, zvyšovalo důstojnost nižších vrstev a tak dále. A také to, že se snažilo udržet věk odchodu do důchodu na nižší úrovni, než by to dělala předchozí vláda. Co bylo pro opozici tématem, byly hlavně, nebo nejenom hlavně potraty, kdy opozice prostě protestovala proti tomu, co PiS, jak on měnil legislativu ohledně potratů. K takovým evergreenům opozice byla stav právního státu, vztah k Evropské unii a kvalita soudnictví, veřejné správy a tak dále.
Díky moc. No, když říkáš potraty, to znamená, řekněme, že by to byla otázka kulturních válek, nejenom v českém prostředí, udělá s tím nová vláda něco ve chvíli, kdy vlastně docela velkou sílu tam má koalice Třetí cesta, ve které zároveň je Polská lidová strana?
No, to je otázka. Lidovci už řekli, že rozhodně nebudou podporovat potrat do 12. týdne těhotenství, což by chtěla levice. Ale určitě tam nějaká liberalizace nejspíš bude. Nejspíš se určitě No, asi se změní ten poslední zápis v tom potratovém zákonu, čili nemožnost učinit potrat v případě ohrožení nebo v případě postižení dítěte. Takže tohle tady, myslím, ani lidovci nechtějí tohle udržet. A uvidíme, jak hodně se to vychýlí na tu druhou stranu. Konec konců levice kdysi dávno chtěla zavést potrat v případě špatných životních podmínek matky, což nakonec neprošlo přes ústavní soud. Někdy, kdy to bylo kolem roku 2000. Takže možná tohle je to, co by chtěla levice, to, co by chtěli liberálové, je otázka, nicméně oni už jsou také dost ve prospěch potratů, rozhodně jsou daleko více pro choice než pro life. Mm-hmm. Takže uvidíme, na čem se shodnou. Asi to nebude tak vypadat tak, jako u nás v České republice, ale určitě to asi nezůstane u toho, jak to je v Polsku teď.
Jsem zaznamenal výměnu na X, tedy na Twitteru, mezi bývalou mluvčí Nové levice a jedním z politiků Polské lidové strany, kdy lidovec říkal, že potraty by určitě neměly být, ty kulturní otázky by určitě neměly být v koaliční smlouvě. Ona mu replikovala, že zemědělci by tam v takovém případě také být nemuseli. Co ty tři koaliční strany vlastně spojuje, kromě toho, že nemají rádi Jaroslava Kaczyńského a jsou, tak říkajíc, odsouzeny spolu vytvořit vládu?
No, to bude trochu problém pro tu budoucí vládu, protože je nespojuje zas tak hodně. Kromě toho, že nemají rádi PiS a prostě chtějí řadu těch reform zrušit, což se týká nějaké depolitizace médií, depolitizace soudní správy a tak dále, státní správy, tak je spojuje spíš asi už jen zahraniční politika, kde všechny ty strany jsou prounijní, proevropské, chtějí se orientovat více na Německo a na Evropskou unii, což je něco, co PiS nedělal a co všechny ty tři koalice spojuje. Ale pak už tam ty rozdíly jsou prakticky ve všem. Z jedné strany tam jsou liberálové z občanské platformy a z Polska 2050, na druhé straně je levice, pak tam jsou i ty problémy a vlastně neschoda na těch kulturních otázkách, na školství, vůbec na tom, na přístupu k rozpočtu, takže je otázka, co oni budou dělat a co prosadí.
No a co bys typoval ty, to znamená před 8 lety končila vláda občanské platformy, řekněme, že to byla vláda Donalda Tuska, i když on tam už v té chvíli nebyl v tom závěrečném období, tak jak se bude lišit ta vláda před rokem 2015 a v roce 2024, řekněme, a následujících?
Možná nijak. Protože ta Tusková vláda, ty jeho dvě volební období, on se poučil z chyb svých předchůdců a zjistil to, co dělala levice. Nedělala reformy. Tusk nedělal reformy. Tusk četl výzkumy veřejného mínění a podle toho vládl, nebo spíše nevládl. Je to možná takový ten liberální přístup, že lidé si poradí sami nejlépe a vláda by jim do toho jen házela klacky, ale každopádně je možné, že takhle bude vypadat i ta další vláda Donalda Tuska, že se vlastně nic nebude dělat.
No a když se podíváme na tu vládu před rokem 2015, tak byla velká odborová kampaň za zvýšení minimální mzdy, protesty proti zvyšování věku odchodu do důchodu, protesty učitelů, protesty ve zdravotnictví. Znamená, to byla vláda, která, říkáš, nic nedělala, no ale přece jenom dokázala proti sobě popudit velkou část veřejnosti a nakonec, řekněme, otevřít tedy dveře k volebnímu vítězství Právu a spravedlnosti. Znamená, za 4 roky znovu se vrátí Jaroslav Kaczyński, až si odpočine?
No to uvidíme. U té opozice, u té budoucí opozice, čili Práva spravedlnosti, je otázka, co tam bude po odchodu Kaczyńského do důchodu. Kaczyński možná už teď chtěl předávat pomalu žezlo nad svojí stranou někomu mladšímu, nejspíše premiéru Morawieckému, ale v zásadě ta strana drží jen na Kaczyńském. Je tam několik frakcí, které se vzájemně spíše jako nenávidí, než návidí. A je možné, že po jeho odchodu nebo smrti, konec konců Kaczyński už je skoro osmdesátník, tak ta strana se rozpadne. Že nebude tam taková osobnost, která by dokázala udržet všechny ty frakce pohromadě. A před tou stranou je vlastně výzva, která je v nástupnictví vedení strany.
No a když se vrátíme ještě k té vládě, to znamená, jaká je pravděpodobnost, že nakonec skončíme u běžného balíčku neoliberálních reform a potratů do 12. týdne?
Tak ta pravděpodobnost tam určitě je. Jak je velká, je otázka, kterou asi zodpoví až následující týdny, kdy uvidíme aspoň nějaké programové prohlášení. V Polsku teda většinou ty vlády ten program nebo tu koaliční smlouvu nezveřejňovaly, takže tahle vláda by možná byla první, která by to udělala. Takže to uvidíme. No a uvidíme podle toho, jak budou vládnout.
Bude vláda do Vánoc?
Nejspíš bude. Nejspíš bude první možnost sestavení pověření premiéra má prezident Duda, který spíš teď lavíruje. Není jasné, jestli pověří někoho z PISu nebo někoho z platformy, ne? Respektive buď Moravěckého z Práva spravedlnosti nebo Donalda Tuska z Občanské platformy, ale i když pověří někoho z Práva spravedlnosti, tak ten nejspíš nebude mít parlamentní většinu, takže druhý pokus o sestavení vlády má polský Sejm, kde je ta většina na straně dnešní opozice.
Mm-hmm. Já teďka připomenu ty volební výsledky. Právo a spravedlnost 35%, 194 mandátů, Občanská koalice 31%, 157 mandátů, Třetí cesta koalice Polska 2050 a Polské lidové strany 14,4% 65 mandátů, Nová levice 8,6% 26 mandátů a Konfederace Svoboda a nezávislost 7,16% 18 mandátů. Co z toho jsou největší překvapení z hlediska volebních výsledků?
Největší překvapení je vysoký výsledek Třetí cesty. To byla koalice dvou stran, které nebyly úplně koherentní, polských lidovců, což jsou víceméně něco jako naši lidovci, KDU, ČSL, s tím, že oni více akcentují zemědělství než naši lidovci. A pak tam je takové podivné hnutí Polsko 2050, které založil bývalý katolický publicista, který ale spíše je hlasem nějaké té liberální frakce v polské katolické církvi. A on spojuje dost rozdílné lidi, dost rozdílné názory a myšlenkové proudy, takže dá se o tom mluvit, že má některé liberální názory, do toho oni podporují Green Deal, zároveň odluku církve od státu, takže je to vlastně takový eklektický mix, který není nijak ukotven, podle mě. I když formálně v Evropském parlamentu, což by mohla být nějaká nápověda, jsou v Renew, jsou u liberálů.
Takže je to takový Andrej Babiš polský?
No, asi trochu, ale problém Babiše je, že Babiš má taky názory podle výzkumu, tady je to spíš takový amalgám všeho možného.
Druhá část volebních výsledků, v Polsku se zároveň volil i Senát, procenta možná přečtu také, Právo a spravedlnost 35%, 34 mandátů, Občanská koalice 29%, 41 mandátů, Třetí cesta 11,5%, 11 mandátů, Konfederace svobody a nezávislosti žádný mandát, ale nicméně Nová levice 5,2% 9 mandátů a pak několik jednočlenných volebních výborů, kdy vždycky kandidoval jenom jeden kandidát, tedy mé pojmenovaných podle jména toho kandidáta. Tam to nebylo takové překvapení, že v Senátu vyhrála opozice, mimo jiné proto, že kandidovala společně v takzvaném senátním paktu. Proč nekandidovala i do Sejmu společně?
To je dobrá otázka. Do Sejmu nekandidovali společně vzhledem k tomu, že ty menší strany nechtěly kandidovat pod Občanskou platformou, a to vlastně ze dvou důvodů. První důvod je to, že kdyby ty menší strany kandidovaly s Občanskou platformou, která dominuje polské opozici, tak pravděpodobně by se staly vazaly té velké strany. Čehož se ty strany bojí, a i když mluvili o tom, že by chtěli do nějaké velké koalice, tak nakonec z toho vylavírovali. A ten druhý důvod je takový, že v tom systému, kdyby byla jedna koalice celé opozice, tak by ztratila část voličů. pro lidovce by bylo složité hlasovat pro koalici, kde je levice, pro levici by bylo složité hlasovat pro koalici, kde jsou lidovci. Zároveň Donald Tusk má také své limity a má prostě nějaký strop své podpory. Není to rozhodně osobnost, která nemá nepřátele. Takže tady vlastně šlo o to, aby více koalic dostalo nejenom více hlasů, což než ta jedna koalice, ale aby oni porazili ten The Huntův systém, který preferuje, sice ne tolik, ale preferuje větší strany. A to se nakonec povedlo. I když ty názory, jestli to tak bude a to riziko, že větší koalice by dosáhla lepšího přepočtu na mandáty, to tady bylo celou dobu. A zároveň ještě bylo rizikem to, že by ty menší strany se nedostaly do parlamentu, čímž by hlasy propadly a přepočítaly se ve prospěch vítěze voleb, což byl PiS.
Mm-hmm. To si myslím, že ta věc je vcelku jasná. Teďka do té vlády bude levice vstupovat jako nejslabší partner. To znamená, už jsem zaznamenal v polských novinách výzvy k odchodu předsedy levice Vladimíře Čarastého. To možná ani nemusíme spekulovat, jestli se to stane, to v nějaké chvíli prostě uvidíme, jestli na takovou věc může dojít. Ale v jaké síle ta levice tedy bude vstupovat do té vlády, říkal jsem, jako nejslabší partner, zároveň jenom s 26 mandáty, se ztrátou možná v zásadě poloviny mandátu oproti předchozímu volebnímu období. Co tam se děje? A když jsi byl v Polsku během voleb, tak šla tam nějaká zvěst o tom, proč ten volební výsledek takhle dopadl?
No, oni to ještě v ten okamžik voleb moc neanalyzovali. Nicméně, co já jsem zaznamenal, tak jejich nálady byly takové, že oni počítali s tím, že budou mít nižší výsledek, počítali asi s 8%, takže možná o trochu více, než nakonec dostali. Nepočítali s tím, že ztratí tolik poslanců, ale pro ně daleko důležitější bylo to, aby PiS neměl takový výsledek, aby mohl vládnout. Takže oni trochu hráli spíš na porážku PiSu, než na vlastní úspěch. Což je otázka, jestli tohle politická strana má dělat. Ale to je asi jedno. Takže určitě jsou nejslabší stranou. Ještě tam je problém pro asi celý ten levicový projekt, že je tam projekt, problém pro ten levicový projekt v tom, že posílila tak novolevicová Razem na úkor té větší strany Nové levice, takže vlastně ta velká levicová strana není tak, ještě oslabila daleko více. Že i při tom oslabení levice z nějakých 46 na 26 mandátů Razem posílila z 6 na 7 poslanců. Takže tady je otázka, jestli se ta Razem utrhne, jestli vytvoří vlastní poslanecký klub a co bude dál s tou spoluprací. Tady spíš zatím asi to vypadá na to, že tady jsou takové silácké prognózy, že se utrhnou, ale oni, ta jejich podpora zatím asi by nebyla na to, aby dokázali vstoupit do parlamentu samostatně, takže oni asi dobře počítají s tím, že budou dále se účastnit té levicové koalice. No a pak je otázka, která už tady byla nastíněna, co bude i s předsedou té větší strany Nové levice, kterého vlastně v jeho obvodu přeskákal místní influencer, který nebyl nijak znám v celopolské politice, ale měl výrazné zázemí, které vlastně ani neměl z politiky.
Mm-hmm. Takže probrali jsme Právo a spravedlnost, kde dochází k nějaké generační proměně, probrali jsme levici, kde dochází také možná k nějaké generační proměně, každopádně k reflexi toho volebního výsledku, třetí cestu. Zastavme se ještě u té konfederace. Co je to konfederace? Je to naše SPD nebo a německá AfD? Co to vlastně je?
Konfederace je něco mezi našimi svobodnými a naší SPD. Takže rozhodně to není jenom SPD. Ona to je také koalice tří stran. Vlastně už teď čtyř, ale jedna ta strana to jsou nějací odpadlíci od jedné z těch tří. A je to vlastně koalice národního hnutí, čili nějaká krajně pravicoví nacionalisté, kteří pro ně jsou důležité spíše ty kulturní zájmy a kulturní války a zároveň to je koalice i libertariánů, takže lidi, kteří chtějí vlastně nulový stát. Je spojuje vlastně to, že se vymezují vymezují se proti tomu polskému mainstreamu, což pro ně není jenom občanská platforma, ale i PiS. Takže ta konfederace v určitém okamžiku je proti všem. Oni dost získali podporu na odporu k očkování, odporu k, oni tomu říkali, sanitární segregace. Také se staví tak obojetně k podpoře Ukrajiny. Ne, že by byli vysloveni proruští nebo ne otevřeni, ale jsou chápaní jako ta proruská strana. A oni v jeden okamžik měli v průzkumech kolem 15%, protože bylo to v okamžiku, kdy ty průzkumy sledovali celou sjednocenou opozici. Takže oni byli v ten okamžik ta třetí možnost. Zároveň od té doby začali ztrácet, vzhledem k tomu, že na začátku měli asi výraznou podporu mladých lidí, ale postupně, když se ti mladí lidé seznamovali s jejich velmi konzervativním programem, tak zjistili, že sice je přitahují nějaké ty libertariánské názory, ale rozhodně to nechtějí v kombinaci s zákazem potratů nebo s takovými věcmi.
Díky moc. Možná na závěr, když sleduješ Polsko, tak máš nějaký film, divadelní představení, knihu, obraz oblíbeného polského zpěváka, kterého bys doporučil posluchačům rozhovoru Masarykovy demokratické akademie?
Teď to možná bude zajímavé pro posluchače, kteří jsou levicoví. V poslední době je to od Štěpana Twardocha knížka a pak seriál Król. Odehrává se to v meziválečném Polsku, ve Varšavě a v podstatě ukazuje to propojení mafie se socialisty a vlastně s bojem různých frakcí a mafií v meziválečné Varšavě. Propojení organizovaného zločinu s politickými stranami.
Díky moc, myslím, že to je hezký obrázek právě polské socialistické strany a jejího propojení s mafií, ale zároveň také souboji s meziválečnou polskou autoritářskou vládou. Vyšlo to v českém překladu, měl by snad vyjít i druhý díl Království, který se odehrává pak během okupace Varšavy za druhé světové války. Já děkuji Janu Škvrňákovi, pedagogovi z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, spoluvydavateli Zpráv z Polska, to je profil, který najdete na Facebooku a můžete tam sledovat aktuální dění a jinak sledujte rozhovory MD a na běžných podcastových platformách, na Spotify, na YouTube, na Apple Podcast a Masarykovu akademii, zejména na www.masarykovaakademie.cz, kde si můžete třeba přihlásit náš newsletter. Díky za poslech.